Gampang nih sih, gimana nih sih? Jadi kita ini aku mungkin pun sedang kerja di bidang satu anak.